Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Ninayekukaribisha hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Kio leo Alhamisi Desemba 24 mwaka 2015. Nasikia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ukoto FM Kisumu, 94.9 FM VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi sasa, lawama zaendelea kutolewa kuhusu mzozo wa kisiasa unaoendelea nchini Burundi.
Kitu ajabu, aliyekamatwa na vikaratasi hivyo ni Mtusa anayewatolea wito wa Hutu kuangamiza Watusi.
Na katika habari nyingine, wakati ambapo watu wengi wakijiandaa na maandalizi ya mwisho mwisho mkesha wa sikukuu ya Christmas, baadhi ya Wakenya watoa maoni yao.
Kidogo imetumiza kwa mfuko, manake ukiangalia kama nauli kawaida tunasafiri hapa kwa 4-5. Sasa imetugharimu kulipa shilingi 1,000 ile safari ile ya kawaida tu. Lakini hata ukiangalia msongamano wa magari, tunakuja hapa kwa masaa 2, leo tunakuja kwa masaa 5.
Jumuika nasi katika dakika 30 za matangazo haya, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sande Shomari.
Baraza zima la Umoja wa Mataifa linaunga mkono serikali mpya ya umoja wa kitaifa nchini Libya kama ilivyokubaliwa wiki iliyopita. Baraza hilo linataka Umoja wa Mataifa kusukuma utekelezaji wa mkataba mzima. Tunakaribisha mpango ambao sasa unafanywa kupata serikali mpya ya umoja kitaifa katika wiki zijazo, na tunamtaka mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuendelea na juhudi zake kupeleka mbele kwa upande huu, alisema Matthew Rycroft, mwakilishi wa kudumu wa Uingereza kwenye Umoja wa Mataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Syria anasema nchi yake iko tayari kushiriki mazungumzo ya amani huko Geneva bila kuingiliwa na nchi za nje, ikiwa karibu wiki moja baada ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kupitisha mpango wa amani wa Syria uliolenga kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Waziri wa mambo ya nje Walid Mualem alitoa matamshi hayo kwa waandishi wa habari baada ya mkutano wake Beijing na mwenzake wa China Wang Ye Mualem. Alisema ujumbe wa Syria utakuwa tayari mara tu baada ya kupata orodha ya ujumbe wa upande wa upinzani. Aliongeza kwamba serikali inatarajia kwamba mazungumzo hayo yatakuwa mafanikio katika kusaidia Syria kuanzisha serikali ya umoja wa kitaifa. Mgogoro wa Burundi wazidi kusababisha matatizo ya kidiplomasia, na chama tawala nchini humo kinaituhumu Ubelgiji na baadhi ya Warundi waliotoroka nchi hiyo kuchochea mauaji yanayofanyika nchini Burundi. Hii ni wakati zikisalia siku 4 kabla ya kikao cha mazungumzo kwa ajili ya kumaliza mzozo kwa amani kuzinduliwa nchini Uganda chini ya upatanishi wa rais wa Uganda Yoweri Museveni. Mwandishi wetu Haidal Hakizimana ana taarifa zaidi kutoka Bujumbura.
Hii si mara ya kwanza kwa chama tawala hapa nchini Burundi cha CNDD-FDD kuhusisha nchi ya Ubelgiji iliyotawala Burundi enzi za ukoloni na baadhi ya Warundi waliotoroka nchi kufuatia mgogoro huu kuchochea vurugu na mgawanyiko wa kikabila na kufanya kampeni dhidi ya serikali kwa jumuiya ya kimataifa. Tangazo lililotolewa Alhamisi hii na chama hicho linasema kuwa bwana Louis Michel, mbunge kwa bunge la Umoja wa Ulaya, na mtoto wake Charles Michel, waziri mkuu wa sasa Ubelgiji, ndio wanaoandaa mauaji yanayotokea hapa nchini kwa lengo la kumrudisha madarakani rais mstaafu Pierre Buyoya aliyetawala Burundi wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe.
Siyo siri tena, tuliyasema tangu zamani kwamba masuala ya Burundi, mauaji, ugaidi na kupakazia maovu nchi na kuisema vibaya nje, na maovu yote yanatokea nchini yako juu ya Louis Michel na mwanae Charles Michel pamoja na washirika wao. Hayo yana misingi ya mawazo yao ya kuyaangamiza nchi tangu zamani.
Aidala Kizimana, VOA Bujumbura.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari anasema nchi yake kimsingi imekwisha shinda vita dhidi ya kundi la Boko Haram, katika maelezo aliyotoa siku chache kabla ya siku ya mwisho aliyojiwekea ya kulishinda kundi hilo. Buhari aliambia redio moja ya Uingereza kwamba Boko Haram hawana tena uwezo wa kufanya shambulizi kubwa dhidi ya majeshi ya usalama au maeneo ya watu wengi, akisema sasa wamerudi nyuma kutumia vifaa vidogo vidogo vya milipuko. Buhari alishinda uchaguzi mwezi Machi katika ahadi ambayo ilikuwa ni pamoja na kulimaliza kabisa kundi la Boko Haram. Majeshi ya Iraq yanapambana na wanamgambo wa Islamic State katikati ya Ramadi katika juhudi za kukomboa mji huo waliopoteza miezi saba iliyopita kwa kundi la wanamgambo lenye msimamo mkali. Katika siku ya tatu ya shambulizi hilo, mapigano yaliendelea kuzungukia jengo la serikali leo Ramadi, mji mkuu wa jimbo la Anbar. Maafisa wa kijeshi wa Iraq wanasema kundi la ISIS linajaribu kupunguza nguvu za jeshi la Iraq kwa kutumia walipua mabomu wa kujitoa muhanga, mabomu ya kutegwa ardhini na walenga shabaha, na pia kutumia raia kama ngao. Zaidi ya wanamgambo wenye msimamo mkali 100 inaaminika wamejificha katikati ya mji.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Huko nchini Kenya, Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto wamekamilisha mbinu na mipango ya kuvunja muungano wa kisiasa unaotawala nchini humo ili kuunda chama kipya cha kisiasa kabla ya mwezi Machi mwakani, lakini baadhi ya wafuasi wao wanapinga mpango huo. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu Mwangi Konyo kutoka Nairobi.
Mipango na mikakati yote imekamilika kwa Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto ya kuunda chama kipya cha kisiasa kwa jina la Jubilee Alliance Party, yani JAP, na kuvunja vyama viwili tanzu, yani kile cha Uhuru Kenyatta cha TNA na cha William Ruto cha URP, vyama vilivyounda serikali ya sasa nchini Kenya. Na akifafanua zaidi kuhusu chama kipya, naibu wa Rais William Ruto anasema
zote tuko katika nchi hii tukiwa jamii mbalimbali, kutoka sehemu mbalimbali, tukiwa watu wa dini mbalimbali, sote tuko Kenya, sio kwa bahati mbaya, sio kwa makosa, kwa mapenzi ya Mungu. Na ni jukumu letu sisi kama wa Kenya kutafuta mbinu na namna ya vile tutaishi na kupanga mambo yetu ya Kenya kwa pamoja. Kila Mkenya ambayo anaamini ya kwamba Kenya hii inafaa kuwa bora, anaamini ya kwamba hakuna faida yoyote tutakayopata kwa kugawanyika, kwa kuweka chuki baina yetu, kwa kuweka mipaka ya ukabila, kwa kubagua wale wa dini hii na wa dini ile. There is no benefit.
Lakini kuna baadhi ya wanasiasa wanaopinga vikali pendekezo hilo.
Deputy President Ruto has been... Naibu wa Rais Ruto ameongea, na Kenya kama nchi imekuwa na vyama vingi. Sasa mtu akisema vyama vingine viungane, nataka kusema kulingana na kifungu cha pili cha katiba na pia katiba ya sasa, Kenya hivi leo ni nchi ya vyama vingi. Na ni bonde la ufa na mkoa wa kati ndio zinasisitiza na hatutaki jambo kama hili hapa Kenya.
Na katika maeneo ya magharibi mwa Kenya, Uhuru Kenyatta na William Ruto wanaendelea kujipatia kuungwa mkono.
Nataka nikuhakikishie kwamba tukitoka hapa, kitu ya muhimu sisi tukiwa viongozi kutoka mashinani ni kazi inaanza sahihi.
On behalf of the women of Western Kenya, mimi kama Mai Reginalda ninakuambia tunawaunga mkono, tutasimama pamoja na nyinyi. 2017 tumeingia Mary ya Jubilee.
Na kila dakika William Ruto anaendelea kuhimiza umuhimu wa chama kipya cha kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu ujao.
Wale ambao wanasema ya kwamba hawataki tuunganishe vyama hii, tuunganishe wa Kenya, ni watu ambao walipata umaarufu kwa kugawanya watu, walipata faida kwa watu kukaa katika kabila hii na kabila ile. Kwa hivyo mimi nawauliza wale wenzetu wa upande ile pia waungane, waendeshe mambo yao, wawache ukabila, waunde chama kingine huko, tushindane kwa sera ya kubadilisha Kenya, sio tushindane kwa kabila hii na kabila ile, sehemu hii na sehemu ile.
Kwa hivi sasa watu wengi hapa nchini Kenya wamechanganyikiwa kuhusu swala hilo.
Mwaiki kwenye Sauti ya America, Nairobi.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kesho katika matangazo yetu ya jioni tutakuletea Live Talk, ambapo tutazungumzia sherehe na maandalizi ya siku kuu ya Christmas. Basi usikose kutuandikia maoni, ujumbe, mchango wako kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook. Lakini hivi sasa Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Serikali ya Somalia na Brunei zimepiga marufuku sherehe zote za Christmas zitakazofanyika hadharani. Huko Somalia, maafisa wamesema sherehe zote zinazohusiana na Christmas zinakwenda kinyume na utamaduni wa Kiislamu na inaweza kupelekea mashambulizi kutoka kwa wafuasi wa imani kali za Kiislamu. Mwaka jana, wanamgambo wa Al-Shabaab walifanya shambulizi dhidi ya Christmas kwenye uwanja wa ndege wa Mogadishu, ambalo liliwa watu wasiopungua 12. Huko Brunei, Sultan Hassan Ali Bolkiah anaelekeza nchi hiyo kwenye utawala wa sharia. Viongozi wa kidini nchini humo wametangaza marufuku dhidi ya sherehe zozote zitakazoonekana hadharani au alama yoyote ya Ukristo. Miji 10 ya China ilikuwa chini ya onyo la juu la tahadhari la alama nyekundu, wakati taifa hilo linaendelea kukabiliana na shida inayotokana na hali mbaya ya hewa ambayo imepelekea Beijing mapema wiki hii kuamuru viwanda kupunguza uzalishaji, kufunga mashule na kupunguza kwa kiasi kikubwa msururu wa magari. Beijing ilikuwa ya kwanza kutoa onyo la tahadhari ya juu la uchafuzi wa hali ya hewa kwa mara ya kwanza Desemba na la pili Jumatatu. Wakati onyo hilo lilipangwa kuondolewa kutoka baadhi ifikapo Alhamisi, bado uchafu wa hewa uliendelea. Shirika la habari la AP liliripoti leo Alhamisi kwamba jimbo la Shandong mashariki mwa China limetoa onyo kwa miji minne baada ya kuonya kwamba uchafuzi huo utapita viwango vya usalama kwa zaidi ya saa 24. Shirika la kulinda mazingira la Shandong liliamuru kufungwa kwa shule na kusimamisha ujenzi wa majengo.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunaendelea na ripoti zaidi. Wananchi wa mashariki mwa Kongo nchini DRC wamefanya sala kuomba usalama wao ulindwe wakati huu wa maandalizi ya sikukuu mbalimbali ikiwemo ya Noeli na ya mwaka mpya, kwani waasi wanaodhaniwa kuwa wa kundi la ADF wanasema watashambulia vijiji vyao. Hii leo watu zaidi ya watatu wameuliwa na waasi hao karibu na mji wa Beni, eneo la Mama Vivi, majira ya mchana. Kiongozi wa vijana wa Afrika Francine Muyumba ameomba raia wa Kongo wapendane kwa kujenga usalama katika nchi yao kuliko kutegemea usalama kutoka kwa wengine. Mwandishi wetu Auster Malivika akiwa Beni ana ripoti zaidi.
Akizungumza na iza hii hapa katika mji wa Beni, Javier Kasereka, kiongozi wa vijana eneo la Owicha, ameomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufanya haraka kwa kuweza kuhakikisha ulinzi wa wananchi wakati huu wa kusherekea siku kuu mbalimbali ikiwemo Noeli pamoja na mwaka mpya.
Tunahitaji jeshi letu wawe waangalifu sana na wasibaki fazi pamoja, waendelee zunguka kuangalia wapi enemy anaweza ingilia.
Kwa nini wao waangalifu?
Wao angalifu sababu adui anakuwa mjanja, anakuwa mrefu sana. Anaweza kuingia japo kwa anaweza wako anatumika kama hawakamati ngine mastrategia. Adui wa def na aliye na watu wake.
Hali ya kimaisha ikoje hii sema?
Hali ya kimaisha iko mbovu sana. Iko mbovu sana sababu tumaini hayako. Hakuna yule ambaye anaweza kujua kama anaishi kama hana tumaini. Sema hali ya population na kuwa mbovu sana bwana journalist. Na wanakuwa na woga sana wakiogopa kwamba saa zozote wanaweza kufariki na kupoteza maisha yao kwa kila kitu yote.
Kwamba mko katika hali ya
wasiwasi kubwa sana, na hata wengi wametoka kwenye makao zao na kwenda kwenye wengine maeneo kusudi angalie namna gani wanaweza kusherehekea fete hizo. Ni mwenye roho ya nguvu ambaye anaendelea baki hata sasa hivi, wengi wanakuwa wanazika wale ambao walifariki jana usiku. Imeenea karibu 7. Donc mambo yako yanaendelea mbaya sana.
Naye Frasini Muyumba ni kiongozi wa vijana wa Afrika, alitembelea vijana hao hapa katika mji wa Beni.
Kuwatetea inabidi ianze hapa nyumbani. Kuwatetea haitaanzia huko Afrika. Kuwatetea inabidi kuanzia hapa nyumbani. Tulishirikiana siku nyingi na vijana wa Beni kwa ajili ya shida ambayo inapatikana hapa. Na leo nilidecide kuja kuongea nao kwa ajili ya kuangalia namna gani tuweza kutumika pamoja. And na mnajua kwamba nasimamia Afrika nzima, na kusimamia Afrika nzima mabadiliko inabidi inaanzia kwetu. Na hiyo mabadiliko ambayo inabidi inaanzia kwetu, inabidi tutumike pamoja na vijana wote kwenye kona zote za Kongo.
Ifahamike kwamba hali ya wasiwasi imetanda hapa na pale, lakini serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikahakikisha kwamba hivi sasa usalama utapatikana. Waasi wa ADF kutoka Uganda wamekuwa kishutumiwa kuendesha vitendo vya mauaji na ukiukaji wa haki za binadamu katika maeneo haya. Oser Malivika, Beni.
Na msikilizaji, sherehe za Christmas kwa kweli zimetia fora kote duniani. Muda mfupi uliopita mwenzangu Harrison Kamau amefanya mazungumzo na baadhi ya Wakenya na kuwauliza wanaionaje sikukuu hii hasa kwenye anga ya usafiri.
Wakati huu wa sikukuu bei zimeongezeka, kama kutoka hapa Nakuru mpaka Eldoret tunalipaga 300, saa hii ni 500.
Na kuna msongamano mkubwa wa watu ambao wanaonekana wakiwa na haja ya kusafiri, ama watu wengi wanakaa tu manyumbani.
Msongamano huko juu hata hatujawahi shuhudia hata jamu saa hii kama hapa Nakuru. Jamu iko kuanzia kutoka asubuhi mpaka saa hizi jioni bado iko.
Mambo ya shamra shamra hizi za Christmas kidogo imetuumiza kwa mfuko, manake ukiangalia kama nauli kawaida tunasafiri hapa kwa 400-500, sasa imetugharimu kulipa shilingi 1000 ile safari ile ya kawaida tu. Lakini hata ukiangalia msongamano wa magari, tunakuja hapa kwa masaa 2, leo tunakuja kwa masaa 5:30, ajali ndogo ndogo hapa kule, lakini hatujaona nyingine kubwa. Lakini ukiangalia pia kwa chakula, tulikuwa tunatumaini kununua kama nyanya, kiasi tulikuwa tunafikiri tutanunua kwa shilingi 500, tumekuwa metubili tukanunua kwa 800. Nyanya sasa zile tumepata kama 3 kwa 20, lakini sasa tunapata hizo ni 2. Tumeona
msimu huu wa Christmas, kwani nauli ya kusafiri kulipa imebadilika juu. Mahali watu ulipa shilingi 800 imekuwa 1600, mara mbili maradufu. Bei ya vyakula vimebadilika na mambo yamekuwa si magumu, na inaonekana kwamba wengi ambao wangesafiri nyumbani kusherehekea Christmas na wenzao hawataweza kufanya hivyo kwa sababu ya ukosefu ya pesa na mabadiliko ambayo yanapatikana katika harakati hii.
Na msongamano wa magari uko vipi huko Nairobi?
Msongamano wa magari bado imezidi, ishara ya kwamba wengi hawajasafiri makwao. Inakuwa ni kama kawaida, manake huwa weekendi na wiki kunakuwa na halaiki ya magari, na leo nilivyoona mimi bado yako vile ilivyokuwa, kwa maana inaonyesha kwamba bali na watu kusafiri nyumbani wachache, wengi wao bado watasherehekea Christmas hapa hapa jijini Nairobi na jiji zingine.
Hayo ni maoni kutoka kwa baadhi ya Wakenya wanaoishi huko nchini Kenya. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wakati watu basi ndio hivyo wakiwa katika harakati za dakika za mwisho za mwisho katika maandalizi ya sikukuu hii ya Christmas, ninapenda kukufahamisha kwamba kesho katika Live Talk tarehe 25 Disemba tutazungumzia Christmas na maandalizi yote yanayohusiana na sikukuu hiyo ya Christmas. Basi usikose kutupa maoni yako, kutuandikia namba ya simu au kuchangia mchango wote kuhusiana na sikukuu ya Christmas kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook. Na vile vile tutakaribisha simu yako pale tutakapoanza Live Talk. Lakini hivi sasa basi, haya, tusikilize kinachoendelea kutoka hapa studio kabla ya kupata kipindi cha matukio Afrika.
Sikiliza
Mtandao
Sauti ya Amerika.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika.
Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waigi kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Mombasa, ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika,
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mpango wa upelekaji pesa nchini Kenya maarufu kama Bitcom, jinsi ulivyozua mjadala kote nchini humo. Hivi sasa kuna njia mpya ya kupeleka na kupokea pesa nchini Kenya kwa kutumia sarafu maarufu kama Bitcoin. Wakati kampuni ya BitPesa inatoza ada ya chini mno kuliko huduma nyingine za utumiaji na upokeaji wa fedha, baadhi wana wasiwasi kwamba ukosefu wa kanuni za ufuatiliaji kwenye Bitcoin unaweza kuhatarisha shughuli hiyo ama kufungua njia kwa harakati za kihalifu. Mwandishi wa VOA Leni Ruvaga anaripoti kutoka Nairobi. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Bitcoin imekuwepo kwa takriban miaka 6. Ni mpango wa kidijitali na sarafu ijulikanayo ingawaje hutumika tu kwa njia ya elektroniki, na hakuna kanuni au usimamizi unaofanywa na benki yoyote au taasisi ya fedha. Kampuni ya Kenya BitPesa hivi sasa inaruhusu watu kupeleka fedha ndani na nje ya Kenya kupitia Bitcoin. Kampuni inasema ni miaka 2 tu na idadi ya watumiaji waliojiandikisha imekuwa hadi 4,000. Mchambuzi Michael Kimani amekuwa akitumia huduma ya BitPesa tangu mwaka 2013. Ada yake ni nafuu anasema, lakini kuna viwango kama maalum vya ubadilishaji fedha vya Bitcoin.
The downside is the volatility, like the price usually goes up and down, so a lot of times I have to convert immediately if I really need the cash because I don't.
Kwa upande mwingine ni utete, lakini bei kwa kawaida zinapanda na kushuka, kwa hiyo mara nyingi inanilazimu kubadilisha mara moja kama kweli nahitaji fedha taslim, kwa sababu sitaki kukaa nazo na kugundua kwamba thamani yake imeshuka katika muda wa wiki au kitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna ubaya wake.
Taasisi ya Overseas Development ODI inasema kupeleka dola 200 Afrika kutumia huduma za kawaida za utumaji fedha unaweza kulipia ada ya mpaka 12%. BitPesa inatoza ada ya 3% kwa huduma zote. Benki Kuu ya Kenya imewaonya watu dhidi ya kutumia sarafu ya dijitali kama Bitcoin. Benki Kuu inasema sarafu kama hizi zinaweza kutumiwa katika biashara haramu ya fedha na kufadhili ugaidi. Endapo kunatokea hasara, Benki Kuu inasema watumiaji watakuwa hawana njia ya msaada ndani ya nchi. Elizabeth Rossiello, mmoja wa waanzilishi wa BitPesa, anaamini kwa wasiwasi wa wasanifu wa fedha hauna msingi.
We sell Bitcoin for Kenyan shillings and we buy it for Kenyan shillings. There is no law in Kenya.
Tunauza bitcoins kwa shilingi ya Kenya na tunanunua kwa shilingi ya Kenya. Hakuna sheria nchini Kenya wala popote Afrika ambayo inaeleza kuwa bitcoin au sarafu nyingine kuwa si halali. Tumeiandikisha kampuni nchini Kenya na inafuata sheria. Hatujihusishi na harakati ambazo ni kinyume cha sheria.
Rossiello anasema huduma za asili za utumaji fedha zinatoza ada kubwa kwa sababu wanaweza kufanya hivyo. Hakuna ushindani wa kutosha. Bitcoin ilikuwa na sifa ya kuwa sarafu inayopendwa na wanaoingilia kwenye mitandao kwa njia haramu, hackers na wahalifu wengine, ingawaje dhana hiyo imeanza kubadilika. Rossiello anasema BitPesa ni salama kuitumia.
I think there's been a general misconception about this technology where people believe Bitcoin transactions to be.
Nadhani kwa jumla kuna dhana potofu kuhusu teknolojia hii ambapo watu wanaamini huduma ya Bitcoin haiwezi kufuatiliwa, kwa hiyo si salama. Ukweli ni kinyume na hivyo. Kila utumiaji fedha wa Bitcoin unaacha rekodi ambayo inaweza kuangaliwa na kufuatiliwa na mtu yoyote ikiwemo mamlaka.
Lakini Ali Sacho Khan, mkuu wa taasisi ya utawala wa fedha Nairobi inaitwa Get Rich, anasema BitPesa bado haijathibitisha kuwa ni kampuni imara kabisa.
I think the concern is predominantly around criminality or even terrorism funding.
Nadhani wasiwasi mkubwa ni kuhusu wahalifu au hata ufadhili wa ugaidi. hasa ikizingatiwa kwamba wanafanya shughuli zao katika mazingira ya nje ya nchi na himaya ya mamlaka za ufuatiliaji barani Afrika. Kwa hiyo kuna fursa hapa, kuna mwanya ambao magaidi au wahalifu huenda wakataka kutumia ili kufadhili operesheni zao au kujipatia fedha taslim, kitu kama hicho.
Watu katika Benki ya Dunia wanalipa dola milioni 110 kama ada kila mwaka ili kutuma fedha kiasi cha dola bilioni 1.3 nchini Kenya. Kwa ujumla barani humo ada za utumaji fedha zinakaribia kuwa dola bilioni 1.4 kwa mwaka.
Na msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda pia kukufahamisha kwamba matangazo yetu yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya. Na kabla sija kusomea mengi sana, hebu tupate kwanza burudani ya muziki. Sandi, ni nani?
Ni mwanamke huyu wa Tanzania, Lady JD, akitamba kweli kweli. Kwa basi ni mkesha wa Christmas, tunajiandaa hivi tupate Lady JD na ya haya.
Ya haya uko wapi?
Poishi hata hapa julikani. Tumetafuta, tumeuliza, hakuna ajuae anavyosuga, anavyopita, si umdhani yae. Na farani kabisa, na fiksi anazofanya, akidanganya kwa kina.
Sande, umesikia mambo ya haya hayo?
Nasikia mkamiti, nasikia.
Ajirikani anapoishi. Haya msikilizaji, basi ilikuwa ni kukupa tu dondoo zile katika dakika za mwisho mwisho maandalizi ya sikukuu ya Christmas. Namuona Sande Shomari yupo tayari kabisa kukusomea muktasari wa habari.
Baraza zima la usalama la Umoja wa Mataifa linaunga mkono serikali mpya ya umoja wa kitaifa nchini Libya kama ilivyokubaliwa wiki iliyopita. Baraza hilo linataka Umoja wa Mataifa kusukuma utekelezaji wa mkataba mzima. Waziri wa mambo ya nje wa Syria anasema nchi yake iko tayari kushiriki mazungumzo ya amani huko Geneva bila kuingiliwa na nchi za nje, ikiwa karibu wiki moja baada ya baraza la usalama la Umoja Mataifa kupitisha mpango wa amani wa Syria uliolenga kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari anasema nchi yake kimsingi imekwisha shinda vita dhidi ya Boko Haram, katika maelezo aliyotoa siku chache kabla ya siku ya mwisho aliyojiwekea ya kulishinda kundi hilo. Buhari aliambia redio moja ya Uingereza kwamba Boko Haram hawana tena uwezo wa kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya majeshi ya usalama au maeneo ya watu wengi. Majeshi ya Iraq yanapambana na wanamgambo wa Islamic State katikati ya Ramadi katika juhudi za kukomboa mji huo waliopoteza miezi 7 iliyopita kwa kundi la wanamgambo lenye msimamo mkali. Katika siku ya tatu ya shambulizi hilo, mapigano yaliendelea kuzungukia jengo la serikali leo Ramadi, mji mkuu wa jimbo la Anbar.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu usiku wa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi wake alikuwa Abdushakur Abod, mwelekezi Daniel Brown, hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa pamoja tunawatakia usiku mwema na asante kwa kutusikiliza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Heri ya Christmas.